Šogad būtiskas izmaiņas sagaida Ķengaragu un Iļļu ciemu iedzīvotājus, kur ikdienā pārvietojas ar tramvaju. Līdz gada beigām plānots pilnībā pārveidot 7. Tramvaja līniju no Centrāltirgus līdz Dolei, kur sāks kursēt zemās grīdas tramvaji. Tajos senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un māmiņām ar bērniem iekāpt būs daudz ērtāk. Daļai pārveidos arī 5. Tramvaja līniju, taču šajā maršrutā ērtie tramvaji varēs kursēt tikai no Iļļu ciemu līdz centram, kur dodoties uz Mīlgrāvi vajadzēs pārsēsties vecos tramvajos, jo pagaidām nav zināms, kad sliedes atjaunos visā posmā. Abi projekti skars vairāk nekā 9 km sliežu ceļu un pilsētai tas izmaksās vairāk nekā 40 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas Savienības nauda. Turpina Rīgas satiksmes vadītāja Džineta Innusa.
Tie būs ļoti, ļoti iespaidīgi būvdarbi. Tas ir gan 11. Novembra un ģenerāļa Radziņa Krastmalas krustojums, kur jāpārbūvē viss krustojums. Visas pieturas līdz pat Doles gala punktam tiks pārbūvētas, pielāgojot zemai grīdai, plus vēl sakārtoti infrastruktūra, krustojumi, luksafori, apgaismojums, tātad viss kontakttīkls, 5 apakšstacijas šajās līnijās iegūs pilnīgi jaunu izskatu un jaunu tehniskos risinājumus.
Lielas izmaiņas Ķengaraga iedzīvotājiem sagaidāmas arī vēlāk. Līdz 2026. Gadam plānots pagarināt 7. Tramvaja līniju līdz Maskavas un Višķu ielai. Jauna tramvaja sliežu izbūve pilsētā notiks pirmo reizi pēdējo 40 gadu laikā. Līdz minētajam krustojumam pagarinās arī 15. Trolejbusa līniju. Šeit plānots izveidot mobilitātes punktu, kur varēs ērti pārsēsties no viena transporta veida uz citu. Savukārt jau šogad Rīgā sāks kursēt 35 elektrobusi, kas salīdzinājumā ar parastajiem autobusiem ir klusāki un vidē nekaitīgāki. Iesākumā bija plānots, ka tie varētu izmaksāt līdz 23 miljoniem eiro, taču par spīti ievērojamam cenu kāpumam iepirkuma rezultāts ir lētāks par 4 miljoniem eiro. Sanāk, ka viens autobus rīdzniekiem izmaksās vismaz par 100 tūkstošiem eiro mazāk, turpina Rīgas satiksmes valdes loceklis Andris Lubāns.
Līguma ietvaros mums piegādās 12 metrīgus autobusus, tie ir praktiski tādi paši kā tie, kuri kurs šobrīd Rīgas ielās un ar tiem mēs arī aizvietosim jau novecojušos. Kursēs arī kādā līnijā vai kādā maršruta posmā, kurā līdz šim šāda satiksme nav bijusi. Par vienu uzlādi sasniegs līdz 270 km un dienas beigās, tad, kad viņi būs pilnībā izlādāti, tad uzlāde aizņems 4 līdz 5 stundas vienam autobusam.
Šodien sākušies arī vērienīgie būvdarbi centrālās stacijas un Centrāltirgus apkārtnē, kur dažas krustojumus būtiski pārveidos, lai Rīgas infrastruktūrā iekļautu topošo dzelzceļa projektu Rail Baltica. Vieni no lielākajiem darbiem būs krustojumā pie dzelzceļa tilte, kur tuvāko nedēļu laikā pārorganizēs tramvaja kustību. Viktors Demidovs, Latvijas radio.